اخترت هال.
Tervist, et oleme siin taas eetris Tartu Hääle järjekordse podcastiga. Ja küsitlejaks olen siis mina, Teet Raudsepp. Külaliseks on seekord
Kaspar Jassa. Kirjutan avangardseid tekste, olen DJ ja tõlkija ja giid ja nii edasi.
Väga tore. Et kuna see podcastide lindistamine toimub Haki galerii mahitusel, et siis alustuseks küsiks su käest, et kuidas sa suhtud hakkidesse, kas nad meeldivad sulle?
No üldiselt loomad, taimed, linnud, kalad, kõik sümpatiseerivad mulle, aga mis puudutab nüüd hakke, siis ausalt öeldes, ega ma väga ei erista hakke ja varesseid ja ronkasid ja et ehkki ma kunagi õppisin isegi söövendatult bioloogiat ja meil olid ka siis linnupraktikad, kus me käisime binoklitega metsas ja vaatasime linde, aga noh, need teadmised kuhugi kadusid, nii et praegu on nagu väga ma ära ei tunne neid linde, aga mul on praegu siuke elu hetk või elu olukord, et nende mustade lindudega ma kohtun elus olenditest kõige rohkem oma elus. Sellepärast, et ma elan viiekorrus sellises paneelmajas kõige viimasel korrusel ja seal ümber on puud, kus siis lendavad ilmselt hakid, varesed, rongad ja nad on seal haaranud võimu koos kajakatega ja üks raske öelda, kes on seal nagu võidumees või mitte, aga nemad on seal ennast kinnitanud ennast ja siis mina nagu otseselt linnuvaatlusega ei tegele või vahepeal ma vaatan binokliga neid mõnda, kui nad seal puu otsas istuvad ja noh, ka vahepeal olen püüdnud aru saada, kes see siis on, aga noh, nad on nagu natuke ka hirmutavad koos kajakatega, et siuke hirm on suvel, et lendavad äkki sisse avatud aknast ja et siis järgneb mingi tohutu kaos. Aga neil ikkagi see koht nagu meeldib, see on Kuu tänaval ja siis nad tavatsevad seal siis istuda hulgakesi okstel. Nii et kui ma mõnikord panen tule põlema kusagil seal köögis või siis nad tõusevad nagu lendu, et siis ma nagu häirin nende elu. Ja selles mõttes on muidugi kahju, aga noh, mis teha? Või kui akna lahti teen, siis nad ka tunnevad vist mingit häiritust. Aga nad on kodunenud seal kandis ja teised linnud seal nagu väga, väga nagu neid näha ei olegi. Nii et nendest sellistest mustadest lindudest nagu nii palju siis.
Vaad siis, meeldivad siis ikkagi piga.
Meeldivad muidugi.
Sa ei ole ka autoomanik, siis sulle ei kaasne seal mingid muid probleeme. Vist ma olen aru saanud, et kõige suuremad hakkivihkad on siin Tartus need autoomanikud.
Aha, et nagu siis
no,
lasevad täis autot.
Väljutavad midagi sinna peale.
No ega see on ka, kuidas sulle see nende, noh, kuidas seda siis öelda, kraaksumine või kisa nagu
meeldib, ausalt öelda. Mulle väga meeldib.
Paljudele nagu see on, ei meeldi, nagu, et ikkagi siuksed sünge kraaksumine, aga mind ka see mulle pigem meeldib, jah.
Tore hääl.
Ja noh, rääkides ekskrementides, siis pigem on kajakad need, kes virutavad nagu vahem
minu aknale. No aga siis täiesti siit loogiliselt järgmine küsimus, et kuidas on lugu krokodillidega?
No tähendab, mulle veel meenus see asjaolu, et ma olen alati fännanud linnupuure, aga mul ei ole kunagi olnud ühtegi elus olendit puuris. Et ja seda ma ka kindlasti ei tahaks teha mitte kunagi. Aga need linnupuurid sellise teatud kujundina on mulle meeldinud ja mul on 1,5 linnupuuri. Läbi aegade on neid ka teisi olnud. Aga No, krokodillidega on nagu selline lugu, et noh, et need on nagu abstraktsed loomad sellised, et ma ei teagi, kuna ma viimati ühte sellist noh, nagu krokodilli eluskujul või siis topisena üldse nägin, tõenäoliselt vist Berliini loodusmuuseumis oli äkki. Aga muidu need, noh, need krokodillid on olnud ikka läbi Jules Verne'i maailma ja tahtsin siin ükskord kuidagi jäi see suhu see fraseologism või siis nagu fraas, et paneme siis krokodillid kokku. Ja ilmselt see tähendab automaailmas midagi, ma ei tea küll mida.
Aga see on vist see, paned aku külge ja nagu krokodillid. See aku juhe vist.
See tundus päris naljakas.
Ma mäletan, kas see oli film Teisikud äkki, kus Jaak Joalale toodi krokodilli tupisest.
Ja nüüd tuleb meelde küll.
No sul korterisse sobiks see, ma arvan.
Elus krokodill.
Ei topis ikka mingi.
No võibolla jah, seal on sellist kolonialistliku hõngu nagu, et...
Et see laal on puudu nagu sõike.
Aga sellised loomad nendega võiks nagu seostuda äkki loomaaedades, aga ma ei tea, kuidas sina, aga mina nagu loomaaedades ei käi üldse.
Ei, ega ma ka eriti. Paar korda elus olen sattunud, aga Tallinna looma ja see ei ole näiteks käinud.
Et see on ka sellised puuristatud.
Ma nägin valge gorilla tagumiku ära, kui ta oli veel elus seal Barcelona loomajas. Ja siis ta varsti suri ära. Ja ta ei temast midagi muud hetkel nagu näha jõud lihtsalt.
No nii või naa, need puurides elusolendid on ikkagi sellised kurvad.
On, jah. See on midagi toredalt ei ole. No aga siis küsiks järgmiseks, et kuna sa siin, ma ei tea, et sina oled vist küll sõike, et ma ei tea vähemalt, et sa oleks üldse mingi perioodi Tartust teemal elanud. Võibolla see on lihtsalt must kuidagi mööda läinud.
Noh, suvel lapsena käisin vanaema juures Tallinnas ja need vältasid ikka ka mitme kuu pikkuseks. Mm-hmm. Aga noh, see oli siis selline noore inimese, hästi noore inimese tajumine, et mingil hetkel vanaema suri ja siis see kõik jäi ära. Aga neid ikka oli neid Tallinnas olemisi. Ja noh, seal olid sellised teatud lookused, kus me siis käisime, et kinod, kohvikud ja Russalka juures rannas. Põhilised kohad. Aga üldiselt, jah, nüüd juba 50 aastat Tartut.
Ja ma saan aru, et sulle nagu meeldib, et see ei ole isegi nagu kaalunud, et võiks nagu põhjalikult siit ära kolida jäädavalt.
Noh, selliseid uitmõtteid ma arvan, et on igal ühel, et noh, nagu eriti veel tänapäeval, kus inimesed saavad ikkagi reisida suhteliselt vabalt, et peaaegu 20 aastat oma elust olen ma olnud ju Nõukogude Eestis elanud ja seal oli see rändamine nagu, no tegelikult see oli ka selline periood, et võibolla kes see seal ikka 10-15 aastasena väga palju rändab, et iseenesest oleks võinud ju seal Nõukogude Liidus rännata, nagu tegi seda mu vend ohjeldamatult, aga kuhu me nüüd jäimegi selle mõtted ära?
Et kas sa nagu reaalselt oled siis kaalunud ikkagi sellist ideed, et siit nagu ära kolida päris? Ma saan aru, et uitmõte on ikka, aga mitte nagu päris tõsiselt.
No selles mõttes, et seda nagu tõsiselt ei saa väga mõelda, et selles suhtes, et selleks on vaja teatud nii-öelda rahalisi vahendeid ja muidugi võiks valida mingi vaesema maa kui Eesti ja sinna elama minna. Aga noh, ikkagi see on olnud nagu abstraktsioon kõik, et noh, siin oli ka emaga, kes oli pikka aega sellise põdura tervisega, temaga tuli tegeleda, see võttis nagu sellise võimaluse joonelt ära. Ja noh, ega ma olen nagu siuke suhteliselt nõrguke tüüp ka, et ikkagi välismaal elama minna, noh, juba päriselt, nii et võibolla aasta või kaks või see ikkagi nõuab teatud sellist forseerimist ja tugevust ja noh, kui on juba selline aeg käes elus, et mugavus muutub oluliseks, siis hakkabki tekkima see asi, et see ei ole nagu selline, et lähed ja seal rokid kuskil võõras kohas ja kõik on nii lahe ja tore, vaid võibolla lihtsalt tohutu unik ebamugavusi ja siis noh...
Paha olla.
Paha olla, jah. Ei pruugi kõik minna nii, noh, muidu välismaale minek, et oh kui lahe. aga noh, kuidagi sellest Tartust on ikkagi, kui 50 aastat siin elada, siis ikkagi mingil hetkel saab parajalt kõini. Et ja noh, ikkagi need mõtted nagu on olnud, kas või siis pooleks aastaks minna ära. Et Tartus tekib vahepeal selline tunne, nagu on siuke kodukootud tunne või siuke noh, et loksud siin sellises, noh, ikkagi provintsis. Ja loksud niimoodi ja kuidagi tekib mingi tunne, et võiks välja rabeleda. Et see siuke eklektika on nagu ja
hapniku hakkab vahel nagu väheks jääma värsket õhku.
Ja, et kuidagi noh, siin on ka selles asi, et noh, kui me sätime kõrvuti näiteks Pariisi ja Tartu, siis võibolla see kõrvutus on nagu ei ole asjakohane, aga ikkagi Pariisi on ehitatud 2000 aastat, seda on ehitanud 10 miljonid inimesed ja noh, selge see, et see tulemus on natuke teistmoodi kui Tartu, kus on elanud noh, ikkagi väga lühikest perioodi inimesed ja inimesi on vähe ja no see puudutab tegelikult ka üldse Eestit, et ikkagi see matemaatika on nagu paneb asja paika, et kui on ikkagi 1 miljon inimest, siis on elataks ühtemoodi ja kui on 50 miljonit või 100 miljonit, siis on see olukord natuke teistmoodi. Mitte, et see üks oleks hea või halb, aga need on nagu erinevad sellised positsioonid.
Nii ta vist kipub olema.
Aga Tartu ma ütleks siia juurde veel, et noh, ma olen tulnud ja elanud teadlikult nõukogude ajas, Tartus nõukogude ajal. See muidugi, mis on viimastel aastakümnetel, Tartu on ikka väga kõvasti edasi läinud paremuse suunas. Lausa, noh, võrreldes selle nõukaperioodiga ikka nagu öö ja päike. Nii et lootust on igati. Ja
ma olen suga täitsa nõus, jah. No aga siis järgmine loogiline küsimus, et oled sa mõelnud karjäärile reisilennuki piloodina?
Noh, kui ma nüüd vastan, siis naljaviluks, et noh, sellel on tehnilised probleemid üldse, et mul on see nägemine nii nõrk ja reageerimine nii aeglane, et see nagu noh, mitte kuidagi ei tule kõne alla, aga ma olen töötanud pikka aega väliskiidina ja see on mulle nagu sobinud, jah. Seal oli ka lennukitega hästi palju lendamist ja siis see mulle küll sobis, jah. Aga üks asi on istuda seal toolis ja teine asi on juhtida lennukit, et aga kuidas siis sul on?
No võibolla sellepärast ma ka seda küsin, et see on võibolla üks tõesti need ametid, kuhu ma ennast nagu vist kõige vähem kujutan ise.
Aha. Aga mis siis jah-amet oleks?
Võt ei teagi.
Noh, ma olen vist sulle korduvalt öelnud, et minu jaoks oleks kuurordite testi.
Ah, no see kõlab küll väga kuidagi positiivselt.
Jah.
Näiteks siis autoremondi luksepana sa vist ka ei ole mõelnud, et tööd.
Ja see on vist veel keerulisem kui lennuki juhtimine.
Seal võibolla on vastutus väiksem vähemalt.
No seda küll, jah. Ja siin on jah sellised, noh, automaailma suhtes on ka kerge siukene tõrjuv hoiak ka muidugi, et ikkagi, noh, et autod on nagu sellised müratekitavad süsteemid ja võibolla on autosi natuke liiga palju, et selles mõttes võibolla isegi oleksid nagu võibolla näitajad, ikkagi vist autojuht nagu ei isegi sooviks olla võibolla. Et autosid on lihtsalt niivõrd palju kuidagi ja nii edasi.
Kipub isegi järjest juurde tulema. Et ei, no, Tartus vist on küll võetud kuidagi natuke teistmoodi suhtumine. Ja, kui Tallinnat näiteks vaadutama. Siis kas sa oled kunagi lohet lennutanud?
Ilmselt mingis olukorras vist jah, vist küll jah, aga ma ei mäleta seda täpselt. Ilmselt oli võibolla mingi laste sünnipäev kuskil, et ma töötasin aastaid õpetajana muuseumis ja siis seal korraldasin sadu laste sünnipäevi ja seal ikka võeti sellised, noh, mitte professionaalsed lohed kaasa, aga mingisugused ja ju ma siis ka seal ikka sain käe valgeks. Aga ise ma sellega nagu ei ole tegelenud, jah.
Aga oli positiivne kogemus?
Ja tõtelda ma ei mäleta nagu, et see oli rohkem laste rõõmuks seal.
Kui maa kuju oleks sinu teha, siis millise kujuga ta võiks olla?
Alas oleks samasugune. Või mis?
Ma arvan nii seda sama nagu. Ma mõtlesin, äkki on sul mõni huvitavam idee välja pakna. Aga tegelikult vist igas nagu käib küll, ütleme nii.
Jah. Võibolla see on siuke jumala jalgpall.
Seda võibolla küll. Millised anagramme oled oma nimest moodustanud?
Ühtegi. Ei meenu nagu.
Kes ei ole tegelenud nende mängudega?
See on tähtede ümbersättimine.
Ma mõtlen, et sa ise, kui su raamatud vaadata, et siis võibolla nagu kuidagi eeldaks, et sa oled ka midagi sellist nagu teinud.
Jah, võibolla küll, jah. Noh, muidugi on see Kaspar Jesper Joonatan see selline, mis on alati hõljunud muidugi igal pool. Et võibolla sellest on isegi olnud nagu vist küll või?
No, kuna ma tean, et sa kassiga ennast samastad, et siis mina kuidagi sain siukse nime kokku nagu parakassias või kassias para.
Ah.
Et mis võiks sobida siis äkki sulle?
Aitäh!
Kui on parakassias?
Parakassias.
Parakassias.
Parakassias, jah. No aga kass, parakass. Või kuidas?
Jah, sobib. Aga miks sa arvad, et sa nagu kuidagi kassilik oled või miks ennast kassiga samastab kuidagi?
No seal ma kirjutasin ükskord ühe väikese lõigu ja ma arvan, et ma isegi äkki siis nagu loeks seda lõiku.
No aga muidugi.
Ei ole mõtet uuesti nagu sõnastada teatud asja, mis on juba sõnastatud. Ja siin siis tuleb see tekst. Kassi puhul tuleb tõdeda, et ma pole oma elus näinud ühtegi teist organismi, kes oleks sellises kamerlikus kooskõlas ümbritsevaga. Ma ei ole näinud veel kassi, kelle oleks kehv tuju. No vähemasti paistavad nad sellised väljaspoolt. Samas pusivad inimesed kogu aeg ringi, vaim ja keha pinges, kadedad ja ahned omadega puntras, enamasti mõeldes minevikust, unistades tulevikust, suutmata olla praeguses. Kassidest aga uhkab rahulolu, värskust ja kergust. Neil on suurepärane rüht ja graatsiliselt liikuv keha. Nad ei tee trenni, kuid on alati väga heas vormis. Nad oskavad sujuvalt istuda tatrapadjal ja enesest mõistetavalt figureerida lahingulaeval. Muidugi ei käi nad tööl. See oleks neile aga võimatult alandav. Kuid samas ei ole neil mitte kunagi mitte millestki puudu. Nende aeg on sisustatud õilse jõudega. Kassid liiguvad üsna vähe. Ilmselt pole neil selleks lihtsalt vajadust. Konutades kusagil elegantses poosis jälgivad nad muretult mööda triivivat elujõge. Nad on rahul sellega, mis on nende ümber praegu, nagu professionaalsetele hedonistidele kohane. Peasi, et oleks söök ja koht, kus magada. Kassid satuvad suuremasse liikumisse, ehk ainult siis, kui on vaja jagada territooriumit või kaaslast, siis nad on kiired, täpsed ja halastamatud. Välimuselt tunduvad kassid olevat hulga õrnemad kui inimesed, kuid tegelikult on kassid ümbritseva suhtes hulga vastupidavamad. Inimesel on vaja miljon asja, et funktsioneerida ja elus püsida. Lahinguväli on määratu ja see laieneb kogu aeg. Kassil pole suurt midagi vaja. Inimestel on vaja kehtestada elamise rutiini, kui hoida sellest maksku, mis maksab kinni. Eks kasside elugi ole rutiinne, kuid rutiin ei rulli neis sellist käkki, nagu seda juhtub tihti inimestega. Kassid on jultunud pätid, aga siiski mitte kunagi matsid. Nad on oma olemuselt aristokraadid ja neist ei saa kunagi orje, nagu seda enamasti juhtub koertega. Kassi juba ära ei osta. Olgu, sa võita tähelepanu võita toidu hoole soojusega, kuid see veel ei tähenda, et sa oled temaga sina peal. Ta tolereerib sind ja see on ka kõik. aga laua pealt on toit lõpuks läinud. Kassid ei ole kuigi targad loomad, kui rääkida inimese moodi tarkusest. Ja see on mõistetav. Olemise puhul tuleb tarkus ainult kahjuks. Kassid taipavad intuitiivselt, mis on tegelikult oluline ja mis mitte. Nad võivad mõjuda naiivselt ja kohati ka kitslikult. Kuid see on näiline. Kass oskab alati üllatuda. Kuna kass ei mäleta täpselt, kuidas ta eelmine kord käitus, ei püüa ta seda ka kramplikult korrata. Kassidel on üldse selline mälu, mis vabastab nad paljudest inimesele omastest jamadest. Kassidel on vaba aega ja see töötab nende kasuks. Tegemist on loomulike parasiitidega, keda inimestel on au ja rõõm üleval pidada. Inimesed muretsevad kassidele kõik vajaliku. Kassidega võtavad vahel naljaviluks ette mõne hiirejahi. Vaat nii umbes.
No tundub, et sul on põhjust ennast samastada nendega teid. Et jagad nende olemust päris hästi.
No tunduvad, et elavad paremat elu kui inimesed.
Ja ma arvan sama. Mulle ka kassid meeldivad väga. Kui sul oleks 100 miljonit eurot, siis mis sa sellega teeksid?
100 miljonit eurot? No esiteks on minu selge veendumus see, et rahas on hea. Raha olemasolu, see on väga, väga hea. No ja ma tõtelda nagu ei räägigi siin sellest ostmisest niivõrd. Kuivõrd sellest, et raha olemasolu vabastab inimese paljudest sellistest piinlikest ja lollakatest ja kurjadest olukordadest. Aga see on võibolla siis selline nagu abstraktsem raha kiituslaul, aga muidu tegeleks kirjanduse kunstiga rohkem, annaks fotoalbumeid välja. Nõusõnaga teostaks nagu loominguliselt ennast. Kunagi vist Lotman ütles ühes kohas, et see, kui inimene elab oma nagu bioloogilist elu või seda bioloogilist eksistentsi, siis tema seda nagu eluks ei nimetaks. Et eluks saab nimetada ainult enese teostust või siis millegi tegemist. Uue, loomine, midagi sellist.
Nii see võib olla tõesti. Ja siis enamik inimesi tegelikult ei ela.
Aga miljonist jätkuks ma arvan ka selleks, et aidata teisigi inimesi tegutsema sellega, mida nad tegelikult teha tahavad.
Aga lihtsalt kuskil palmi alla lesima siis ei sõida ainult, nagu ma järeldan. Seda sa vist ei suudakski, et lihtsalt.
Jah, ei seda ma ei suudaks. Seda olen ma ka proovinud. Aga see on siukene nagu tühi töllerdamine, et seda võib teha.
Teatud
natukene, aga üldiselt see ikka nagu läheb väga kuidagi juhmiks kõik, see värk.
Neid on. Mingil hetkel iluti ma mäletan, et sa loobusid suuremast osast põhimõtteliselt oma raamatukogust, et tegid nagu, jätsid mingi väga väikse osa raamatuid end alles.
Ja, no
see
oli juba pigemat aega tagasi võibolla kuskil, kui ma olin 25. Aga jällegi...
Nii ammu isegi.
Kirjutasin ükskord ühe väikese lõigukese raamatutest. Ja mis võibolla siis nagu... kuidagi vastab selleks sinu küsimusele. Et noh, raamatud nagu on keerelnud mu ümber kogu aeg. Et pisikus üstis sisse ema ja lugesin läbi vist esimesena lumivalgukese või oli see väike mukk. No ja siis see protsess algas, et siis tulid nagu käigud raamatukogudesse, saagiretked raamatupoodidesse, lugemised pargipinkidel. Ja sellega seoses siis tekis nagu vajadus miski pärast omada hästi palju raamatuid või see tundus nagu hea. Ja algaski siukene jaht, mis siis pidi kestma aastaid. Ja see oli kaunis efektiivne, olin ma selle raamatu jahimehena. Koguma hakkasin umbes siis, kui olin 15 ja apogee saavutasin kuskil 20 ringis. Siis mul oli umbes 20 000 raamatut. Nii et stipendiumid õppelaenud läksid raamatutele, tuba oli laest maani raamatuid täis mitmekordselt. Ja aga ikkagi nagu tekib küsimus, et miks üldse koguda? Ja muidugi mitte selleks, et seda kõike läbi lugeda, see oleks tehniliselt olnud ka võimatu. Aga noh, see lugemine oli mingil ajal nagu sihuke õhu hingamine, et kujunes selliseks põhiliseks elamise mooduseks. No ja see silmanägemine ka läks nagu muidugi kõigel on oma hind, läks nagu kehvemaks. Aga kuidagi need raamatud pakkusid sellised mõnusad väljaminekud toonasest sellisest lõputute kohustustega täidetud argielust. No tegelikult see süsteem töötab ka praegu. Et selline õilis rahu ja mingi hõrk tarkus just kui lehvis ümber raamatute ja kõik see. Aga mingil hetkel ma siiski sellest raamatukogust loobusin, sest hakkas nagu kuidagi koormavalt mõjuma.
Tõenäoliselt ei olnud väga ruumi liikudagi enam.
Jah, ei ruumi nagu oli liikuda, aga lihtsalt see raamat on nagu ühest küljest nagu tore, kui ta on kümnete kaupa riiulites. Aga paratamatult siis tekib see tunne, et noh, need kõiki peaks nagu ka lugema või et mis nad seal seisavad. Aga ja nad muutuvad võibolla isegi selliseks taagaks, et noh, püüad nagu mitu korda nagu siis läbi lugeda või siis lõplikult nagu läbi lugeda üks raamat. Ja kuidagi see hakkas mingil hetkel tunduma sellise taagana ja siis ma nagu hakkasin neid eemaldama tasapisi, et no ja ma siis liikusin võibolla ka üle juba rohkem muusikale ja filmidele ja noh, nüüd on mul seal kodus umbes paar 300 raamatut vist, võibolla seal kuskil on veel ka keldris kastides midagi, aga üldiselt ma ikkagi raamatuid ostan just kui siis nagu sellest raamatu alkoholismist välja tulnuna suhteliselt ikkagi üksikuid. Et nende asjadega kord on, et tuleb asju vist koguda ja siis nendest järsult loobuda. Või. Aga noh, ega see on siukene vana armastus, ega see ei elu lõpuni ei jäta maha. Et ikkagi on nagu, kui kuskil linnas, võõras linnas välismaal ikka nagu kuidagi raamatu poed ja et kuidagi see sellest pisikust ei vabane mitte kunagi.
Raamatukogus käid endiselt päris tihti, ma arvan.
Jah, ikkagi. See on nagu kuidagi selline enesest mõistetav vist, noh, rutiiniks seda ma ei saaks nimetada, aga selline modus vivendi nagu, et käia ja vaadata, mis siis on juhtunud raamatukogus.
Siit järgmine küsimus, et kui peaksid sõitma tihedalt asustatud hästi väiksele saarele, mis kubiseb inimestest paksult, siis millise raamatu võtaksid kaasa?
Vaat selle nende raamatutega on ka vist selles mõttes üks mõte, et mingil perioodil elus tundus, et raamatud muudavad mind hästi palju. Noh, mind kui inimest viivad mingile uuele kvaliteedile ja nii edasi. Aga ma pean tunnistama, et praegu siis sellised raamatuid ma ei ole vist nendega kokku puutunud küll üks 10 aastat, mis ma tunnen, et mind kui inimest nagu kuidagi muudaks väga. Ja selles mõttes nagu noh, saarele tavaliselt räägitakse sellest, et võtta siis mingi ülitähtis teos kaasa, noh, võibolla midagi piiblitaolist või midagi sellist, aga ma ei saaks seda võtta sellepärast, et ma niivõrd tugevasti ei usu raamatusse, et ma lähen nüüd raamat käes sinna saarele. Aga teine aspekt või noh, selline teine käitumine võiks olla lihtsalt, et see oleks mingi praktiline õpik nagu, et ma ei tea, kuidas ehitada paati või maja või midagi sellist. Aga mingit sellist raamatut, mida nagu, noh, mingis mõttes see küsimus võib ka see olla, et kui sa nagu ükskord kui ära surra, siis et kas sa tahaksid, et mingi raamat oleks seal sinuga koos hauas või mitte?
No umbes võib seda siis sellega esitada.
Ja ma minu vastus oleks, et ma nagu ei oskaks nimetada seda raamatut, jah.
20 000 raamatut võiks sugas.
No võibolla tegelikult üks selline...
Äkki põletada su surnuga ja raamatute otsas.
Jah.
See oleks päris...
Muide, emale ma panin kaasa Tõde ja õiguse.
See oli talle väga oluline raamat siis.
Oli küll, jah.
Kas siis ainult esimese osa või kõik?
Ikka esimese, jah.
Tellisid minu tiluti 3D-mudeli oma hauasambast, et miks sa seda küll tegid?
No hauasammast tegelikult ma plaanisin juba siis, kui ma olin 20 ringis, et siis oli see nagu rõngas rist. Ja siis mul on need kavandid ka kuskil alles, aga noh, elu on vahepeal muutunud ja ikkagi see nii-öelda need kavandid on muutunud ja jõudnud siis kokku selle kultuuriga, Jaapani kultuuriga, mis on minu jaoks nagu maailma tipkultuur. Mille poolest siis ta tipkultuur on, et ma ei tea teist kultuuri, kus oleks ühendatud nii iidne traditsioon nagu kõige moodsama eluga. Ja muidugi ka see, et neid on hästi palju, nad on hästi elujõulised, nad on rikkad, nad on targad, ühesõnaga oskavad elada.
Siis küsna depressiivsed ka.
See taga, jah, see taga. Aga noh, neid on ka ikkagi vist üle 50 miljoni või nii, et...
Sinna mahub igasuguseid.
Miks see Jaapan, jah, et see 3D mudel just oligi inspireeritud nagu Jaapani ühest hauasambast.
Ma saan aru, jah.
Aga puht praktiliselt on see nii, et kuidagi noh, nagu panna mingi punkt võibolla, et selle küsimuse sa oled siin elus nagu lahendanud, et keegi ei pea pärast hakkama tekitama mingid hauaplaati sugulased ega keegi. Ja, aga noh, ikkagi võibolla see ka, et tahaks, et oleks mingi Jaapani kujukene kuskil Tartus ühtegi minu teada vihjet sellises mõttes Jaapani kultuurile ei ole. Erinevalt Tallinnast, kus on terve park Kadriorus, Jaapani park.
Ma saan aru, et see pidi puidust tulema just.
Noh, parimal juhul kivist, aga esialgu puidust. Aga noh, vaatame, kas ta üldse puidustki valmis saab. See on nagu ka see, et kui juba oled 50, siis hakkad tavaliselt nagu kergelt inventuuri tegema, et mis sa siis nagu üldse, mis nagu nii-öelda mingid punktid on, et millega sa nagu enam üldse tantsima hakkad, et inimene võib ju endale vaadata elu kui sellist lõputud võimaluste maad, aga noh, mina arvan siiski, et kui 50 on juba, siis tuleks nagu mõtiskleda päris täpselt, et mis on need asjad, mis sa tahad teha ja mida mitte, sest see lint nagu jookseb meeletu kiirusega.
Aga eks see olema
muidugi ole ka edevuse teema natukene selge see. Ja võiks ju ka lihtsalt urniga. Ja...
Mis siin surnuaedade puhul paelub, et ma tean, et sa üsna tihti, sa isegi elasid vahepeal põhimõtteliselt nagu surnuaja kõrval. Ja sa korraldad ju seal mingid jalutuskäike asju ja käid ise üsna tihti.
Jah, ma olen üks 10 aastat teinud seal, nimetame siis neid retkedeks. Ja no, surnuaed on nagu puht nagu praktiliselt selles osas nagu tähtis nimelt just raadisurnuaed. Teised võib-olla vähem, et see on üks kõige suurem Tartu park ja kõige korralikum Tartu park. Et seal on see juba nimetatud autode see kohalolek võib-olla parkidest kõige väiksem. No esiteks, see territoorium on juba muljetavaldav, et sinna ei ulatu see tsivilisatsiooni kära, seal on rahulik, vaikne, on meeldiv loodus, linnud, taimed, muud loomad ja muidugi siis see tohutult suur see kultuuriväli, mis seal kõik on. Iga haua taga on ju mingid lood ja sinna on maetud kümneid tuhandeid inimesi. Et no selline koht, kus võiks teha aasta otsa ühte ekskursiooni põhimõtteliselt. Seal on niivõrd palju neid kangelasi, kui nii võib nimetada neid. Ja et jah, et siin on nagu see just, et hea paikus jalutada ja mõtiskleda ja siis Tartus on kuidagi nii, et Tartus kardetakse parke ehitada või ei ole siis nagu jõudu või tahtmist, et kõik need sellised väikesed parkikesed, mis eksisteerivad, need on nagu sellised haljastusalad, mida ümbritsevad autode võrgustikud. Et need on sisuliselt nagu mõtetud parkid. Et ma just mõtlesingi, et kuhu siis Tartus võiks tekitada ühe, noh, sellise soliidsema parki. No ma ei tea muidugi, kuidas kelle omad need maad seal on ja nii edasi, aga põhimõtteliselt sealt, kus Jänesse rada nagu lõpeb Tähtvere Dendropargi juurest, siis seda Dendroparki võiks arendada edasi sinna Vorbuse poole, kus on selline suur nõlv mingite põldudega. et sinna võiks teha sellise noh, ikka solidse pargi hästi suure. Teisi kohti ma nagu ausalt öeldes ei näe. Võibolla siis see, kui seal lihaste poole liikuda, tead, kus seal on see siili tänava vastast üle jõe on ka üks rada läheb.
Ja.
Et äkki seal võiks teha tekitada mingi suurema pargi. Et no muidugi see minu kommentaar parkide kohta üldse ei käi süku kohta, ma olen täiesti süku poolt, sest see on ka üks mõtetu park praegu. Nii et park on selline keskkond, mis on nagu, mis võlub sellega, et on ju tegelikult täiesti mõtetu.
Kes nagu see park võiks olla midagi nagu raadi surnuaedaga lihtsalt ilma need audad, et...
Jah. Noh, võiks olla skulptuurid igasugused või siis, noh, sisuliselt nagu Kadriorg, midagi sellist. Mm. Et park on nagu jah, selline kunstivorm, mis on nagu täiesti mõtetu. Sellega ei saa nagu mitte midagi teha. Aga ta on ometi niivõrd väärtuslik.
Dublinis oli mingi iglaslik Phoenix Park, mis on üks Euroopa suuremaid linnaparke. Nagu, aga see oli kuidagi lihtsalt suures osavid on nagu lihtsalt niidetud muru. Nagu.
Mm-hmm.
Ja seal jooksid mingid hirved ringi. Eks seal oli nagu ka mingid laljastust, aga laias laastust teeti üks nagu mingi... hästi avara lageda mulle õppis.
Noh, muidu see...
Kuid oli seal üsna vähedagi.
Ermi ümber on ka päris tore maastik, see vanad mõisahooned, aga noh, see on võrdlemisi kipakas kõik, et võiks nagu suurem olla.
Aga veel surnuaedade teemale, kui tihti sa ise nagu oma mingi esivanematel mõtled?
Jah, et... Mul on ema maetud just nimelt raadile ja õde ka, et ausalt öeldes on seal see, et muidugi ma käin seal haual ja korrastan seda ja nii ja naa kõik, et, aga kui ma seal istun ja mõtlen selle üle, et nagu emast ja siis vanaema on Tallinnasse maetud, sinna ma sattun suhteliselt arva, aga Et mis nendest mõtetest üldse kasu nagu võiks olla, et sa mõtled, kuidas sa kunagi emaga käisid kohvikus, sa mõtled, kuidas seal kunagi tehti seda, tegime toda, kõik see on ääretult liigutav ja tore olnud ja võibolla parimad hetked üldse meie elus, aga noh, mis me siis selle nagu retroga nagu või nostalgiaga nagu pihta hakkame, et kas seda tasub nagu niimoodi, noh, et sa kogu aeg pressid seda, et paned kõik portreed üles ja võtad seal nädalas tunnikese ja mõtled, kuidas siis kõik oli või kas...
See on üks võimalus vist, mõned võibolla tegelevad sellise minevikus elamisega.
Aga noh, mul on nagu see, et nii et see kalmistul käik otseselt on paljuski nagu selline haljastusprobleem, et seal oleks mingit tohutud sellist tunnet, kui ma seal istun. Aga samas ikkagi ema ilmub unenägudes päris tihti ja nagu see on isegi võibolla nagu hulga selgem ja puhtam nagu selline meenutamine või.
Aga sealt veel kaugemal oma mingit vanavanematega sul on?
No vanaema oli Petserist, vanaisa räägitakse, et oli Kroonlinnast. Vanaisa ma ei näinud minu arvates ja... Vanaema oli muidugi hästi tähtis, tema elas Tallinnas ja siis iljem Petserist tulles ja siis seal siis, noh, ta oli ka selline tüüp, et noh, ta töötas sellistes lihtsates töökohtades, aga tal oli ikka alati see, et kui oli vaja kinna minna, siis ikkagi eraldi riided, eraldi kõik nagu sätitud sai kinna mindud ja olid kaks maailma eksisteerisid kõrvuti. No nii nagu mul emalgi, et nagu selline võibolla üsna lihtne ja robustne nõukogude elu, aga sellised hedonistlikud nagu käigud ja manöövrid toimusid kogu aeg. Ja isast ma ei tea ka mitte midagi või noh, mõni foto on, aga see on ka kõik. Nii et umbes nii on esivanematega.
Selge. Väga kaugele nagu siis ei lähe sealt mingit teadmisi.
No neid võiks otsida muidugi, aga samas ka ma mõtlen.
No just jah, et kas sellel on mõtet?
Jah, et selles mõttes, et ma võin ka teha endale selle hauasamba, aga ükskord see laguneb nii kui nii tükkideks ja keegi ei viitsi sinna hauale minna.
Võibolla isegi päris ruttu.
Päris ruttu ma arvan, jah.
Teeb apli puust.
Jah. aga jah, eks seal ole ka võibolla see väike flirt selle teemaga, selle memento moriga, et noh, et no muidugi raske on niimoodi elada, et sa ärgad hommikul üles ja mõtled hambaid pestes, et jah, et nüüd on võibolla see vikati mees seisab seal toas kuskil ja ootab sind, ei tea ju, võibolla ootab nädala pärast või 10 aasta pärast, üldse ei tea. Aga noh, isenesest on ju olnud väga oluline see kuidagi ja praegu ka kuidagi ühiskonnas see surma teema, et noh, see üks selle nagu tõlgendus on ikka see, et inimene ennast nagu fokuseeriks teatud sellistele olulistele asjadele oma elus. Et muidu see on kõik see selline arusaamatu elulint, mis muidugi jookseb, jookseb, pusid, et seda kolmandat lõpuks ei saagi enam midagi aru, et mis see elu siis on või?
No enamike jaoks ta vist nii kipub olema. Ja kui sul oleks valida veel üks elu, üks kõik kellena, isegi loomana, et siis millise elu sa valiksid?
No selge see, et kassina. Et ega vist jah, paremat varianti välja ei mõtle. Võibolla ka rebasena, et rebased on ju tuntud sellised ida filosoofias või ida mütoloogias selliste tegelastena, kes vahepeal muutuvad inimesteks ja seal on ka kassid, kes muutuvad inimesteks ja vastupidi. Ja... Aga rebased on nagu toredad, eriti kui nad nagu naeravad või häälitsevad. Või...
on.
Ja kavalad ka muidugi.
No kasside puhul sa saad ju lisaks veel mitte ühe elu, aga 9.
No täpselt.
See suhtes päris kaval.
Kindla variant. Aga sina?
No, kass oleks kindlasti üks favoriit. Jah. On päris kindel ole. Võibolla hoopis kilpkonn. Merekilpkonn siis. Millist muusikalist instrumenti tahaksid sa osata mängida? Või äkki sa oskad? Ma ei tea.
Kahjuks ei oska, jah. Et muusika... Tegelikult muusikat ma pean nendest kaunidest kunstidest, ütleme siis nii, et kirjandus, kujutav kunst, kõik see, ma pean seda ikkagi nagu kunstiks number 1. Ja seda sellepärast, et ta on ehk kõige vabamam. Et noh, kirjutava inimesena ma tunnen kogu aeg, et nendes sõnades, mis ümbritsevad teisi sõnu, on mingid võimupositsioonid ja nad suunavad sind kasutama teatud sõnu, ja sa ei lähed sellega kaasa, sa ei märkagi, et sa kasutad keelt selliselt, kuidas on mingid võimusooned seal sees. Ja samuti on kujutavas kunstis seda ikkagi noh, need raamid kõik ja kõik see, et seda purustatakse igal pool ja püütakse sellest üle olla. Aga muusika on nagu selles mõttes kõige vabam, et noh, ikkagi nootidega mingit ideoloogiat esitada, see on ikka... See, siis kui sinna tulevad sõnad juurde, siis on see väga propaganda tööriist olla, aga isenesest muusika, ta on noh niivõrd sõnadesse kuidagi ümber panematu, samuti kuidagi ümber joonistamata, seda tehakse jällegi ka, ikkagi ka, aga ta on kõige nagu vabam kunstidest. Aga mis puudutab muusika instrumenti, siis hea meelega mängiks võibolla erinevaid flööte ja mõned neist mul ka kodus on, aga on, lihtsalt on. Näis, ekskord võibolla läheb mänguks.
Siis nagu selles suhtes tavaline flööt, isegi blokkflööt.
Ja no nende võlu on ju see, et ikkagi enamasti saab flöödi kaasa võtta. Et kui sul on näiteks tuuba või midagi sellist, siis see on nagu, noh, ka väga lahe pill nagu, või siis kontrabass või midagi, aga noh.
Kaasa võtmisega on küll raske sellest. Kas rahvatants sulle tantsinud?
Ei ole, tähendab selles mõttes, et nagu kümneid kordi rahvatantsu tantsinud kindlasti mitte, et mingis sellises seltskonnas koos olla või siis noh, natuke see pole päris minu maailm ka, et need rahvatantsimised, aga ma olen noh, mingitel üritustel, sündmustel lihtsalt nagu õpetatakse mingid sammud ja siis noh, see õhtu tantsitakse nagu natukene, umbes nii, et see on ka kõik.
Ei ole mulgi sellist kogemust eriti. Keda sa Eesti presidendina tahaksid näha?
Tead, see poliitika on nagu minu jaoks kaugevõitu. Kaugevõitu, nii et ma ei oska öelda, aga parim president, kes on olnud meil, on Lennart Meri.
No, sellega on vist väga paljud nõus, jah. Aga maailmas, mis on paigad, mida sa oled külastanud ja mis sul kõige rohkem on nagu meeldud?
Kahtlemata ikkagi number üks linn on Pariis. Et Pariis, noh, võib teha sellise mingid nimekirjad, aga noh, ikkagi selline, vist ikka Pariis on nagu kõige ägedam. Ja noh, sai mainitud Jaapani kultuuri ja siis, et kahtlemata on, mis vajaks nagu tegemist oleks vaja üks Jaapani reis, see oleks küll vaja teha nagu. Aga muidu on ka, noh, ma olen ise olnud reisigiid ja siis käinud näiteks üks 30-40 korda Odessas, sama palju Peterburis. Et noh, nüüd neid reise hetkel ei toimu, aga need linnad on ka väga, väga nagu mõjuvad. London on tore, Barcelona, Veneetsia ääretult äge. Et väga, väga on nagu palju on selliseid punkte siin. Viimati sai käidud Berliinis, kus siis oli otseselt nagu vaatamisväärsused ka, aga seal oli see meeleolu oli ääretult siuke tore.
New Yorkis oled käinud?
Ei ole.
Ameerikas üldse?
Ma ei tea, kas ma seda hiigel reisi nagu ka vastu peaksin, kas ma nii tahaks minna sinna.
Miks seda nagu hiigel reisiks
pead? No see on ikka vist 15 tundi lendu või midagi sellist. No ega Jaapanis see on ka umbes sama.
No ma arvan, Jaapan on kaugemal.
Et seal mingit, Jaapanis vist, ma ei tea praegu muidugi kuidas, aga saab vist vahepeal teha pause või. Aga seal tuleb üle Atlanti kohe nagu minna.
USA läänerannik võibolla on 15 tundi, ma ei tea, ei oska praegu hetkel ka, aga kuidagi New York vast on, peaks ikka lähemal olema. Kui sul oleks valida, kas naaberkorteris elab Buratino või Pinocchio, siis kumbad eelistaksid?
Aga mis need erinevus on?
Üks on nagu slaavi päritolu, aga on sõike Euroopa.
Noh, ma olen lugenud muidugi seda Carlo Collodi, Pinocchiot ja seda Buratinot ka, aga ausalt öeldes ma nagu üldse ei mäleta praegu, et mis seal neil erinevusi oli või... Aga oli, ma mäletan, et oli, aga...
No, Buratino vist väidetavalt hakkas oma lastele kuidagi alguses kuidagi mälupõhjal seda Pinocchiot nagu ümber vist jutustama või? Nagu oleks vist mingi suke. Ei, ausalt öelda ka minagi ei mäleta, mis seal need põhi erinevused olid, aga...
Noh, kuivõrd ma olen vene kultuuris väga tugevalt sees, siis võibolla Buratino sobiks paremini.
No, seda nagu isegi olen nagu, aga sulle praegu hetkel nagu valmistab ka sellist nagu nördimus siis, et sa ei saa üldse seal pole enam käia või? Et sa ju korraldasid täitsa tuure Peterburis või?
No ma arvan, et vist selles sõja olukorras on äkki sõna nördimust kasutada võibolla natuke liig, see on lihtsalt, et nagu noh, ega ma ära nüüd ei ole surnud ilma nende ekskursioonideta, aga noh, muidugi sellest on kahju, jah, kahju muidugi. Ja mulle, ma arvan, et ilmselt need ekskursioonid ka mitte kunagi enam ei toimu. Et noh, kõik see selle sõja lõpetamine ja sellest välja tulemine, siis võib ilmselt ei sattugi nendele, ei Venemaale ega Ukrainasse enam mitte kunagi.
Ma ise tunnen sama, millest on nagu kahju, sest ega Ameerikas seal pole ei olegi käinud. Et ma tean, et sa ise kasutasid siin iljuti tehisintellekti abi proovides nagu kirjandust natuke teha, aga vist see kuidagi nagu sul ei, mis selles projektis sul sai? Kuidagi sa lõid käega, et see vist ei tulnud kõige parema?
Noh, seal ma võibolla, see oleks pikk seletamine, et kuidas seal kõik see asi nagu toimus. Ja ma pean ütlema, et noh, kui seal nagu neid sõnu tõsta edasi tagasi ja neid küsimusi esitada, ja ega sealt võib leida, tuleb häid kujundeid küll, aga ikkagi vähemalt tollel etapil, sellest on nüüd juba vist pool aastat tagasi, minu nagu need lootused kustusid, et ma noh, eeldasin kuidagi, et ta on nagu vaba, aga ta ikkagi püüdis nagu asju siluda, et ma olen ise kirjutanud nagu avangard selliseid tekste, et mõtlesin, et saan veel avangardi juurde keerata, kui ma söödan talle neid avangardseid lauseid sisse, aga paraku seda nii ei juhtunud, jah. Ühesõnaga ideaalis oleks olnud see, et ma oleks talle sellest oma raamatust Koogel Moogel visanud üks 20 lauset ja öelnud, et kirjuta avangard romaan, aga seda ei juhtunud kahjuks. Et ikkagi ta hakkas nagu liiga tavaline oli nagu.
Seda kipub nagu olema, et seal peab teda nagu põrgatama vist korduvalt kuidagi, et saada see õige soovitud tulemus või noh, midagi ligi lähedastki.
Aga samas ma üldse ei eita, et ma jälle pöördun mõne aja pärast tagasi, et...
No ju ta areneb ka vahepeal, et võibolla...
Jah, et võib uuesti proovida.
No ma igastas siis prooviks tegin ka 5 järgnevat küsimust on nagu tehisintellektilt.
Mm-hmm.
Et kas võitleksid pigem ühe hobuse suuruse pardiga või 100 pardi suuruse hobusega?
Kukeriki.
Hea vastus. Kui saaksid kummitus, siis kuidas sa inimesi ehmataks?
Ma teeksin neile suurte kämaldega kalli-kalli. Oma suurte kämaldega.
Need on sul tõesti suured. Kui saaksid need muuta mõneks levinud esemeks majapidamises, siis milleks end muudaksid ja miks?
No, peab mõtlema natuke, jah. Majapidamisvahendid on orienteeritud nagu tööle, aga tööd ei tahaks teha nagu.
Kõik nüüd ka ei ole päris selles suhtes. Nad ise on üsna tool ju isenest väga palju tööd ei tee.
No võibolla siis üks suur diivan näiteks võiks olla. Aga seal olid majapidamis, mis olid...
Esemed majapidamises, mis iganes.
Need võivad olla mis iganes.
Telefon või ma ei tea.
Või padi lihtsalt.
Telekas.
Jah. Pigem nagu see, kui ma hindan oma elufilosoofiat siis ja elu jõudu ja kõike seda, siis ma olen selline diivan tüüpi inimene nagu. Et mitte mingil juhul tolmuime, aga hakli ja masin või?
Ma arvan, et sa sobiks diivaniks. See on kõvemalt sorti diivan.
Näed, praegugi istun siin ühel diivani.
Kas valiksid pigem nina, mis muudab suurust vastavalt emotsioonidele või kõrvad, mis levivad tiibadena, kui oled erutatud?
Ma valiksin karuune. See on just nimelt see näitus, mis siin praegu meid ümbritseb.
Jaa. Tundub päris hea valik.
Marilyn Piirsalu on autor.
Kui sul oleks valida, kas saad liikuda vaid hundiratast visates või kukerpallitades, siis kumba valiksid?
Kukerratas.
Okei. Milline on sinu järgmine raamat?
No järgmise raamatuga on lood halvad selles mõttes, et noh, tegelikult see Koogel Moogel, mis valmis siin paar aastat tagasi on... kogutud teosed oma olemuselt ja see vältas siis tegelikult peaaegu 20 aastat, mitte et see lisaks sellele mingit tohutud väärtust, aga lihtsalt tama žanrilt on nagu kogutud teosed. Ja pärast, kui sa oled kogutud teosed välja andnud, siis on juba keeruline midagi nagu värskega pihta hakata. Eks ma olen neid selliseid... avangard teksti nuppe kirjutanud juurde ka, aga ma näen, et nendega eriti pikalt ei ole mõtet jätkata, sest noh, lihtsalt see on nagu kuidagi ammendub see teema, et noh, alati on nagu ka see, et tuleb nagu aru saada, kui kiht sa nagu oled, et mina eelistan eelistan arvata selliselt, et nagu see minu ägedus on nagu teatud piirides olemas ja seda nagu lüpsta nagu lõputult ei ole nagu mõtet, et läheb endal ka leilaks. Ja ilmselt võibolla jah, kui need nagu võimalik, siis ma selle koogelmoogeli annaksin välja umbes 10 aasta pärast uuesti, aga siis lihtsalt lisan selle, mis vahepeal on tulnud. Ja siis kunagi ilmus 20 aastat tagasi raamat Tumma kumma, mida ei ole kuskilt saada praegu poodidest ja mul endalgi ei ole, et selle tahaks nagu uuesti välja anda. Et see on selline noh, nagu natuke teistmoodi raamat kui koogelmoogel.
See oli sul isegi illustreeritud vist ise ja, tehtud mingid siluetid.
Et noh, see on siuke dekadentlik raamat, aga noh, sürrealistlik ja nagu kõik kokku, et selle tahaks küll välja anda, aga tuleb mõtiskleda, kuidas seda teha. Ja siis noh, et siis veel midagi noh, võimalik. Ma ei eita, aga praegu ma pigem sellega vist väga ei tegele. Et on vilkunud peas, et kirjutaks nagu mälestuste raamatu. Aga võt, me rääkisime sellest mäletamisest ja kõigest sellest, et noh, need lõputud mälestuste kogumikud ja raamatud, nad on küll nagu huvitavad, aga jah, et kuidagi see, noh, see nagu võibolla ka nagu see seletub läbi minu sellise kunsti või maailma taju, et noh, ma ise pean ennast ääretult selliseks keskpäraseks, triviaalseks inimeseks ja hakata nagu siis rääkima sellest omast triviaalsest elust mingeid selliseid hetki. Kui inimestele see meeldib, inimesed võibolla ei ole nii triviaalsed kui mina, et muidugi tuleb teha seda, aga ma tunnen mingit sellist tõrget, et noh, võiks võtta nagu mingi eseme, mis on siin saatnud läbi elu, siis hakata sellest nagu mõlgutama, et kuidas ta oli seal kuidagi seal ülikooli ajal sinuga ja sellel ajal, aga vat, jah, kuidagi ma ei ole ka selliste suurte tekstide kirjutaja, et mul on kõik siuke mikrotasand nagu, et ma ei kahtlen selles, et
aga äkki teha suuke nagu pisut võimendatud võtmes kuidagi, et oma mälestused kuidagi puhuda nagu suuremaks natuke ja sinna kõvasti juurde luisata ega seda asja.
Aha, no jah.
Mis sa justkui nagu
läbi olen elanud.
Et see, mida sa nagu tegelikult äkki oleks tahtnud, et need asjad oleks hoopis nii öelda.
No seda võiks ka, jah. Aga kuidagi, no mälestuste raamat, kui ilmub, siis eeldatakse, no ilmselt ikkagi, et see on mingi 300-400 lehekülge. Mm. Et siis ma kardan, et ma olen üsna vähe kirjutanud tekste, mis on sellises tavalises neutraalses jutustamistiilis, kus nagu lugu rahulikult keerleb lahti. Need on mul mõned üksikud. Et kõik on ikkagi siuke aforistlik, üksikud laused, mikrotekstid, kõik selline. Et aga võib proovida ka nagu siis, et noh, võtad näiteks, ma just mõtisklesin selle üle, et täna hommikul, et köögis on selline termomeeter ja selle peale on kirjutatud siis comfort, vene keeles siis või comfort mugav, eks ole, mugavus. Ja noh, et see ese on mul tekkinud siin umbes pool aastat tagasi kuidagi. Seal on Peterburi see selline siluett. Peterbur on kahtlemata väga oluline punkt, et sealt siis hakkaks nagu keerutama midagi. Aga siis ma mõtlesin, et kas mul endal oleks seda huvitav lugeda või mitte ja mulle tundus, et mitte. Et seda kuidagi seda teksti on nagu hästi palju ka, võibolla liiga palju ka, et kaks vektorit on nagu korraga, et armastus ja raamatute kirjanduse vastu, aga samas ka kohkumus, et kõike seda on niivõrd palju ja ilmub järjest juurde ja järjest juurde, et tekib mingi selline tunne, et kuhugi peaksid jääma nagu tühjuse, nagu mingid tühjuse alad.
Et seda saab muidu lihtsalt liiga palju kõike.
No jah, see on ka natuke selline, ma olen alati flirtinud budismiga ja zen budismiga, et see, noh, see nagu see tühjuse värk ka, et olla nagu tühi vahepeal, et täpselt nagu need raamatud sai likvideeritud, et sa lähed nii, nagu sa informatsiooni ja kõike seda nii täis, et sa kaotad nagu oma selle, nagu selle, jah, mingi fookuse või üldse, et kõik läheb nagu kuidagi mingiks pudruks.
Nii ta vist on, ne? Äkki on sul endal midagi, mis sa põhimõtteliselt võiks hakata nagu siin otsi kokku võtma, et äkki sul on omal midagi, mis sa nagu tunned, et mis meil nagu veel siin rääkimata ja mis on sinu jaoks ikkagi oluline, et mida sa tahaksid nagu äkki?
Noh, ma arvan, et vist tühjust.
Tühjust, kogu tühjust.
Ja. Et väga, väga nagu mõnus intervju on olnud.
No, on, aga siis, et kõigi eludes oleks rohkem tühjust, eriti Tartu inimestel.
Jah. Aga noh, et budismis tähendab see tühjus ka nagu ikka sellist väärtuslikku kategooriat, et
mitte mingi odav tühjus, ikkagi suuke
või noh, kes teab see, see mis olla, et
laetud tühjus.
Laetud tühjus, jah.
No väga tore oli tõesti suga siin rääkida, võtame siis selle asja nüüd kokku ja kõigile kuulajatele head olemist ja laetud tühjust.
Ja suur tänu.
Tartu hääl.